käsi käes.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänase saate pealkiri on, kui ülekohus väga võimust võtab. Ja see mõte pärit siis Matteuse evangeeliumist, Jeesuse ettekuulutusest lõpuaegade kohta. Ja see mõte siis tervenisti kõlab nii, et kui ülekohus väga võimust võtab, siis jaheneb paljude armastus. Ja siin eelkõige siis mõeldakse inimeste armastust Jumala vastu, kuigi me teame, et igapäeva elus ka, kui meil ikka ülekohut tehakse, siis meie armastus kipub vähenema. See ei pea nii olema, aga me tihti seisame sellega silmitsi. Täna on vestusringis Arvet Lint, Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me oleme siin Pereraadio stuudios just natukene aega enne palmipuude püha. Nii et me oleme vaatamas nagu sinna risti poole ja me teame, et ajalooliselt sellel ajal Jeesus oli seadnud oma sammud juba Jerusalemma poole ja ta teadis, mida ta oli tegemas. Miks me oleme valinud just selle teema Golgata sündmuste, Getsemani sündmuste pärast esmajoones, ka selle pärast, et meie kõik siin elus talume vähemal või rohkemal määral ülekohut ja see vahete vahel masendab meid ja vahete vahel tõesti võtab meie armastuse ära, vähendab ka meie armastust nii Jumala vastu kui kaas inimeste vastu, kui me seda ja sellega seoses me tahamegi nendest asjadest rääkida ja rääkida just selles võtmes, et julgustada inimesi selle ülekohtu puhul mitte käituma nii nagu see oleks meile loomupärane ja inimlik, vaid vaatama ka selles suhtes Jumalale, lihaks saanud Jumalale, kes kannatas mõõtmatult rohkem ülekohut, kui meile iial osaks saab.
Enne seda Jeesus ütleb neljandas salmis, et katsuge, et keegi teid ei eksita. Ja tavaliselt ülekohus läheb suureks koos eksitusega. Inimesed, kes teevad ülekohut, on eksitatud ja kui me vaimulikus võitluses seda vaatame, siis usu inimestena teame, et kuri kasutab inimesi, et teisi eksitada. Ja 11. salm siin samas peatükis ütleb, et ja palju vale prohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Matteuse 17.15 Jeesus ütleb, et hoidu vale prohveteist, kes tulevad teie juurde lammast riides, aga seespidi on nad kisketundid. Ja samasugused tekste on siin üsna palju. Ja lõppu ajal me kogeme kõik sellest olukorda, et eksitatakse, aga ma mõtlesin siin teksti üle, et see on öeldud kogudusel. Ja tegemist on siin otseselt selliste valeõpetustega, mis loevad ka koguduse peale ja mis on ka üle kohus. Jumal otsib eriti lõppu ajal neid, kes on ustavad. Ja kas see ole Jumala usaldamine just väga oluline? Selles mõttes, et usaldamise tagajärg on ustavus.
Kui sa nüüd räägid just nimelt sellest Jumala usaldamisest ja ustavusest, et ma tuleks jällegi üldise teema juurest jälle üksikisiku juurde, ehk siis minu enda juurde. Minu kui öeldakse, et ärkamine algab minust, et usaldus ja kogu elu ja elukvaliteet sõltub meist igast ühest eraldi. Meist igast ühest sõltub, milline on elukvaliteet meil endil ja meie ümber, kui mitte täiesti lõpuni, siis hästi suures osas. Ja usaldus Jumala vastu ja ka usk, Jumalasse saab kasvada ainult siis, kui me võimalikult palju aega temaga koos veedame. See ei saa tulla kuskilt lihtsalt, et sulle seda jagatakse. Ma just lugesin mõni aeg tagasi ühte väga-väga sügavat analüüsi Getsemani aiast ja sellest, millega jüngrid tegelesid sellel ajal, kui Jeesus isa palus, et teda kinnitataks enne Golgatat. Ja ma arvan, et see asi jälle, mille peale tasuks igal ühel meist mõelda, et see kirja inimene, kes seda kirjutas, ütleski, et kui jüngrid oleksid vaevunud pisutki mõtlema Jeesuse nende eelmistele sõnadele ja vaevunud ka mõtlema, et mis toimub või mis võiks praegu toimuda ja oleksid siiski püsinud ärkvel ja palvetanud selle asemel, et tunda nii suurt füüsilist väsimust, et heita nagu käega ja jääda magama, siis see oleks need valmistanud ette Golgataks oluliselt paremini ja poleks juhtunud seal paljusid asju, nagu juhtus peale Jeesuse surma, et nad olid sellised üpris masendunud ja õnnetud ja selle asemel, et Jeesus toetada kas või moraalselt, kas või lihtsalt sellega, et nad teavad, mis toimub või ainult pisutki saavad aru. Selle asemel igaüks muretses sellepärast, et nende suured plaanid olid luhta läinud, eks? Miks ma sellest räägin? See on täpselt see sama meie igapäases elus, mida rohkem me veedame aega koos Jumalaga, seda rohkem me oleme valmistunud selleks, et mingi ootamatus, ebameeldiv ootamatu olukord meid tabab. Mida enam me oleme Jumalaga koos, seda vähem löövad igasugused just nimelt need ülekohtused olukorrad meil jalgu alta.
Aga Jumalaga koos aja veetmine on ju ka Jumala sõnaga koos aja veetmine, eks ole? Sest kui me uurime tema sõna, siis me oleme koos temaga. Ja me kuuleme, mis tema räägib. Sest Jeesus ütles alati kahte asja, kes kuuleb ja teeb nende sõnade järele. Aga kuna meil on see lõpuaja teema, siis ma olen eriti viimastel aastatel kogenud sellist teemat ka kogudustes, kus püütakse kaubelda just tõega ja piibli põhiväärtustega. Samas Jumala sõna pea või püsiväärtused ei ole ju kunagi kaubeldavad. Lutsifer langeski just selle tõttu, et ta hakkas tõega kauplema. Kirja ütleb, et suure kauplemise tõttu läks ta süda ülbeks. Samas kui me vaatame Vana Testamenti, ma olen väga palju sellele mõelnud, et kui Jeesus sai inimeseks Jumal, kes võttis inimese kuju, tuleb see maailma ja peab ütlema sellised sõnad, et ma tulin omade juurde, aga omad ei võtnud mind vastu. Usujuhid keerasid terve rahva valesti uskuma ja kuna tuhandeid aastat oodati messiat ja see ootus pidi olema rahva südames ja kui Jeesus tuleb lihtsalt, teda ei võeta vastu sellisena nagu ta on. Kirjatundjad suutsid keerata püha kirja valeks. Ja ma olen kogenud seda, et tänapäeval saatan kasutab täpselt samad teemat, et kasutada ka samamoodi ühtivad inimesi koguduses, et keerata tõed teist pidi. Sest Jeesus tuleb uuesti tagasi. Samas ma näen, et see on kindel märk sellest, et Jeesus tulek on väga-väga lähedal ja täitsa ukse ees.
Aga mina tahan sulle veel panna kohe teise poole sellele sinu jutule juurde, et vaata, jüngrid olid ju ka Jeesusega kogu aeg koos ja kuulsid Jumala sõna, eks ju? Sest et Jeesus oli Jumal ja nad päevast päeva tegelikult kuulsid Jumala sõna ja kuulsid, mida Jeesus neile räägib ja ometi nad ei olnud Golgataks valmis. Ometi isegi Jeesus, kui neile otsa ütles, et ma pean surema, nad ei olnud valmis selleks. Nad ei suutnud nagu mõista. Mina ei mõista neid hukka, sest et mina olen ise täpselt samasugune. Ma lihtsalt mõtlen, et see on üli inimlik või hästi inimlik võt niimoodi käituda. Miks nad ei suutnud mõista? Et ka nendel oli mingi selline ekslik ettekujutus ikkagi Jeesuse missioonist. Ja see ettekujutus oli hästi enese keskne, nii kurbkusega ei ole, et alles peale Golgatat, peale Jeesuse üles tõusmist, hakkas neile jõudma kohale, mida tegelikult Jeesus oli rääkinud ja mida see kõik tähendas. Ja vaadake, milliseks nad muutusid, need jüngrid, need samad jüngrid, kes siin käisid palumas, et nad saaksid Jeesuse kuningriigi tulles, eks ole, siin ühele ja teisele poole istuda valitseja trooni kõrvale. Ja need samad jüngrid olid nüüd valmis loobuma absoluutselt kõigest, kõigest siin maisest ja nad ütlesid ainult Kristuse sõna, ainult Jumala sõna. Tähendab, mis oli juhtunud lõpuks ometi ja olid nad lahti öelnud oma sellest minast, oma plaanidest, nad mõistsid, et mitte midagi muud siin maailmas ei ole tähtsamat, kui kuulutada issanda sõna ja inimesi päästa, et Jumal saaks päästa nende läbi.
Aga alguses neil oli ju täpselt see üldrahvalik uskumus ja Jeesus nägi ikkagi palju vaeva sellega, et nad hakkaks teda kui isikud tõeliselt usaldama.
Ma mõtlen, et kui me vaatame piibli ajalugu, siis terve see piibli ajalugu on täis seda, et Jumalale ustav ja Jumalale kuuletuv rahvas on väga suures vähemuses. See on täis seda. Milliseid profeteid ei ole taga kiusatud? Millised profetid ei ole talunud ülekohut? Ja mitte ainult profetid, vaid inimesed, kes on Jumala sõnale ustavaks jäänud, on alati sattunud ülekohtustesse olukordadesse. Jumal on tõsi küll, nad väga sageli päästnud, aga nad on kogenud seda. Ja ma usun, et see on algusest pärit probleem, et kuna suur võitlus käib, siis kogu aeg püütakse inimesi juhtida Jumalast kõrvale, neid püütakse toita valede lootustega, valede ootustega, nii nagu toimus terve Vana Testamendi ajal. Minu järg on praegu seal Jeremia raamatus ja ma kogu aeg loen seda, kuidas mees ütleb, et kuulge, Jumal on ütelnud, te lähete vangi. Ei, tuleb teine mees, ütleb, ei, Jerusalem on nii püha koht, ei, mitte kuskile me ei lähe. Jeremia visatakse muda sisse kaevu kuskile. Mees saab mitte millegi eest, kus üles ta edastab Jumala sõnu. ja temaga käitutakse nii, nagu ta oleks mingi väga suur paha tegija. Nii et see tegelikult on täiesti loogiline. Lõpuaegade kohta on öeldud, et saatan läheb väga vihaseks, sest ta teab, et ta on pisut aega. Tulevad hirmsad õpetused sisse ja see tähendab seda, et me peame, nii nagu Jaana ütles, iga üks isiklikult saama selle aja Jumalaga koos olemiseks ja Jumala sõna uurimiseks, sest meid ei aita mitte kellegi teise inimese usk ega uskumused.
Jah, tolle aja rahvast meil on teatud mõttes eelis, et neil ei olnud piiblit selles mõttes niimoodi igal ühel käes. Eesti rahval on praktiliselt igas kodus piibel, aga kahjuks ta on tolmukorral seda juurita, vahest võibolla võetakse kätte ja see on ikka vähemus, kes tõesti igal päeval püüab piibli avada Jumala sõna uurida. Aga seal ongi see tarkus ja need eksitused tulevad just sealt, et inimesed kardavad rohkem inimesi, mitte Jumalat. Jumala kartust ei ole, vaid on inimeste kartus. Pange tähele, et selline üldine arvamus hakkab minema piiblist mööda. Piibel ei ole enam tõe aluseks ja tuuakse sisse, nagu Jeesus siin ütleb, selliseid valeõpetusi, niimoodi vaikselt ja alati leitakse mingid põhjendused nendele ja need on alati inimlikud põhjendused. Et oh, täna on 21. sajand ja kuidas me ikka nii usume ja kas see on ikka nii, et Jeesus ütles. Ja niimoodi järjest tulevad need õpetused sisse. Ja saatan kasutab siin täpselt sama võtet, nagu omal ajal enne Kristuse tulekut. Kasutab just juhtkonda, et viia rahvast tõe aluselt ära. Aga täna meil on see võimalus, et meil on oma piiblis sõna ja saame ise uurida. Ja piibel kutsub meid isegi seda tegema. Ta ütleb, et kui te lähte kirikusse, kuulate Jumala sõna, siis kontrollige piiblist järgi, kas räägitakse sõna alusel. Tähendab, et meil peaks olema piibel põlvedel. Alles hiljuti ma kuulsin sellisest asjast nagu piibli kõrgem kriitika, kus räägitakse sellest, et terve piibel ei olegi inspireeritud. Ainult osa sellest. Ja suvaliselt hakatakse sealt välja noppima see, mis on oluline ja see, mis on mitte. Need on üks õelamaid pettuseid praegu. Ja Jumala sõna tehakse lihtsalt tühjaks. Kuigi piibel ütleb, et terve sõna on vaimu poolt inspireeritud.
Mina lihtsalt mõtlen kogu selle asja kontekstis, kõigi eksituste ja võltsimiste kontekstis seda, et meie ei pea mitte ühtegi inimest usaldama. Tähendab usaldama sellel määral, et tema ütleb, et Jumal ütleb nii ja sina nüüd teedki nii, et meil on igal ühel avaltud oma kanal taevasse, oma palvetelefon ja me võime kõige asjadega minna Jumala ette. Tähendab, mis puudutab meid ja meie otsuseid, mida meil tuleb teha või arvamisi, mida meil tuleb omaks võtta. Võibolla ma olen väga suur praegu revolutsionäär, aga meil ei pea olema ühtegi inimliku autoriteeti. Ükskõik, kui toredad inimesed on meie kõrval ja see on tore, et Jumal on inimesi panud üksise kõrvale ja me võime oma vahel neid asju alati arutada ja üksteisele ka piiblit proovida nii-öelda seletada. Aga et igasuguste otsuste tegemisel puudutagu see meie igapäevase elu olukordi või puudutagu see mingit aru saama, meil on ees õigus minna ainult Jumala ette ja ma usun, et meie elus on väga palju selliseid olukordi, ja Jumal lubab neid olukordi, kus me näeme, et tehki me oleme siin koos ja kristlased käivadki koos ja on üksteisele toeks ja see on Jumala plaan. Me ei saa mitte kellegi inimese sõna järgi mitte midagi teha ja me ei saa muuta oma arvamist sellepärast, et keegi inimene ei ole selle arvamisega nõus. Mina olen oma usuelus päris mitmel korral olnud sellises olukorras, kus keegi inimene tuleb ja ütleb, et võt see, mis sa praegu ütlesid, sa nii ei peaks ütlema. Ja ma esialgu ehmatan ära ja mõtlen, et miks, et ma ju palusin ennast Jumala kätte. Jumal pani mulle teatud asjad südamele, pani tõsiselt südamele ja nüüd tuleb keegi inimene ütleb, et ei, seda sa ei oleks pidanud rääkima. Ja nüüd, mis siis on, ma teen järelduse, ütlen, et aha, see oli nüüd paha. Järgmine kord tuleb keegi teine, ütleb järgmise asja kohta võibolla, et tead, sa ei oleks pidanud seda rääkima. Ma nüüd mõtlen, et oi, seda ka ei tohi rääkida, sest tema ütles niimoodi. Aga meil on eesõigus minna kõigi nende asjadega Jumala ette ja öelda, et issand, aga milline sinu tahe on.
Aga siis oleks ju hea kogudus selline uuring teha ja uurida välja, mis inimestele meeldib ja ainult rääkida, eks ole seda. Aga Jumal ütleb, et minu sõna tuleb kuulutada, et minu koda on selleks, et seal palvetatakse, et seal kuulutatakse minu sõna, mitte inimeste tahtmist ei mängita ega kaubelda Jumala sõnaga selliselt.
Vaata, inimeste tahtmisega on lihtsalt see, et ega siis isegi kui sa teed uuringu, siis siis ikka ju leidub neid, kellel on üks tahtmine, teistel on teine tahtmine ja ükskõik kuidas sa ka ei proovi seal laveerida, ikka leidub üks rühm inimesi, kes ei ole rahul. Saad aru, et sa võid küll 50 inimesele jutlustada meelepärast, aga kindlasti leidub 10 inimest, kes ei ole rahul ja nad tulevad sulle ütlema. Ja sellepärast see on täiesti mõttetu, isegi mõelda, et ja küll, et tema ütles mulle nii, ma teen siis nii, et see tuletab jälle mulle meelde selle muinasjutu, millest isast ja pojast, kes läksid turule obust mööma ja kuidas siis vastu tuli ja õpetasid, kuidas oleks õigem käia seal koos selle obuse kõrval või obuse seljas. Kui me hakkame tõesti otsima seda inimeste meelepärast olekut või et seda, et inimestele meeldida või et inimesed oleksid rahul või kui me isegi mõnikord võib juhtuda see, et me arvame, et kui me räägime niimoodi meelepäraselt enamusele, et siis nad võtavad paremini vastu. Aga see tegelikult ei ole nii, nii nagu Paulus ütleb, et nii nagu nende kõrvad sügelevad. Tegelikult me läheme Jumala sõna vastu, me hakkame seda Jumala sõna kuidagi sätitama nii, et inimesel oleks nagu meeldiv kuulata, aga see tähendab seda, et me tegelikult mängime nende inimeste igavese saatusega, sest me ei ole neile edastanud sirget Jumala sõna, vaid oleme selle väänanud kuidagi ja kinnitanud nende mingisuguseid võibolla eksi arvamusi.
Kas see ei ole see, et me vähendame sellega Jumala sõna autoriteeti ja pärast ei olegi kirikus sellist tõelist autoriteeti, millele usk rajada ja siis hakatakse ka otsima kultuurilisi traditsiooni, väliselt seremooniaid, igasuguseid asju. Ja kui inimene peab kogudusse, kes tahab tõesti Jumala sõna kuulda, uurida, õppida ja selle asemel saab osa hoopis kultuurilistest sündmustest rohkem.
No aga Jumala sõna on tal ju kodus ikkagi laua peal olemas.
Ja.
No üks kõik, kui räägitakse nii või naa või kolmandat moodi, mina arvan, et iga ristiinimese kohus ja tõsiselt ma mõtlen ristiinimese kohus, on minna põlvedele Jumala ette öelda, et Jumalaga mida sina sellest arvad. Vana testament oli täis neid vale profetid, kes rääkisid rahva meele järele.
Just.
Ja on päris juhuseid, kus kuningas ütles, et ei seda Miikat, ma ei kutsu, et tema räägib mulle alati halba. Mm-hmm. Aga ma kutsun need, kes räägivad mulle head. Ja me võibolla oleme huvitatud ka suhtlemisest nende inimestega, kes räägivad meile head, kes on meiega nõus ja kes kuuletuvad meile, kes ei esita küsimusi. Aga Jumal seisab kuskile ja ütleb, et aga minu tahe, et see minu tahe, mida ma sulle teada olen annud, et kuidas sellega on?
Käsi käes.
Ma tahaks rääkida ühe täiesti isikliku loo just, mis puudutab ülekohut ja mis puudutab ka lahendust ülekohtule. Üks tasand on see, et hingevaellane püüab salamahti tuua kogudusse vale õpetusi ja seda rääksid juba algristi koguduse ajal ka nii Paulus kui Jeesus. Aga teine asi on nüüd see, et kui me nüüd isiklikult oma usuelus kogeme ülekohut, mida see meiega teeb ja kuidas me sellest olukorrast välja saame, kui me saame aru, et meil on tõeliselt ülekohut tehtud. See lugu toimus mõned aastat tagasi ja see oli minu jaoks hästi ülekohtune. Ja hästi ülekohtune just selle pärast, et see toimus nii-öelda õiguse kojas. Seda rääkis avalikult inimene, kes ei oleks mingil juhul pidanud sellist asju rääkima. See käis minu kohta ja see oli sula selge vale. Mind ei olnud kohal ja ma ei saanud ennast ka kaitsta. Ja kui ma seda kõike teada sain, siis mul oli niisugune tunne, et see ülekohus matab mind ära, täiesti matab ära. Ma ei saanudki sellest aru, kuidas see üldse võimalik on. Ja ma ikka kohutavalt elasin seda üle. Kõige hullem, võibolla mis selle juures oli, et väga paljud inimesed, keda ma olin pidanud oma sõpradeks, uskusid kõike seda. Mul ei mahtunud pähe, kuidas nad ei suutnud endale küsimust esitada ja öelda, et teha ei saanud seda teha niimoodi. Ma eelsin, et tunnevad mind, aga see on kõik nüüd see valus pool. Aga me ei pea oma hädadest nagu soiguma ja ma olen sellest kõigest üle saanud, aga ma tahaks rääkida sellest, kuidas ma sellest üle sain. Sellepärast, et ma tean, et enamus meist kannatab siin ka ülekohut suuremal või vähemal määral. Lahendus oli selles, et ma sain aru, et Kristusele tehti miljon korda rohkem ülekohut. Võibolla 2 miljonit korda rohkem ülekohut. Ja ma sain aru, et nendes hetkedes, kus ma sellise laimamise ja vale tunnistuste tõttu kannatasin, ma mõissin äkki, mida Kristus kannatas. Ja temale tehti miljon korda rohkem ülekohut. See oli tegelikult üks piisk, mis mina kogesin võrreldes sellega, mida tehti talle. Ja ma äkki sain aru, et Jumal lubas mul osa saada sellest, mida tema kannatas, natukenegi. Ja ma võisin kuskilt mingisugusel hetkel tajuda seda, mida pidi veatu Jumala poeg taluma siis, kui kõik see tema materdamine seal käis kõikides endes ülemkohtutes ja ühest kojas teise igal pool teda tuuseldati, teda peksti, minuga ei tehtud midagi sellisteks ju. Ja sulaselged valetunnistajad palgati selleks, et tema peale valet tunnistada ja ta tegi seda kõike meie pärast. Ta ei astunud sealt välja, ta ei hakanud sellele vastu võitlema mitte mingisugusel määral, mitte mingisugusel viisil. Ta talus seda vaikides. Ja mina ütleks, et see niimoodi sidus mind temaga kokku ja ma sain aru natukene, mis toimus Getsemanes, mis toimus Getsemane Golgata vahel. Ja ma sain aru seda, mida ütleb Paulus siis, kui ta kirjutab siin Filippi kirjas, kui ta ütleb siin niimoodi, et kolmandas peatükis alates 8. salmist, ja tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimse tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeks, et kasuks saada Kristust, et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Tähendab, ma olin üks piisk tunnud seda tema kannatuse osadust ja ma sain aru, et mis siis, et enamus inimesi hetkel ei saa aru, mis toimus ja enamus inimesi võibolla ei uskunud siis ja ei usu ka praegu, et tegelikult ma neid asju ei teinud, milles mind süüdistati, aga tema teab täpselt, mis on. Muu hulgas ma õppisin seal seda ka, et me kõik inimesed on olemegi nõrgad. Meile räägitakse mingit asja, kui sa rääksid arvet siin vale õpetustest, siis inimesed ongi nõrgad neid vastu võtma. Ja üldse me oleme nõrgad kuulma seda, mida meile räägitakse ja uskuma seda, ilma, et me läheksime seda kontrollima ja ilma, et me läheksime Jumale ette, ütleksime, et issand seleta mulle seda. Ja ma sain aru, et ühegi inimese arvamus ei saa lugeda. Saab lugeda ainult Jumala arvamus. Ja minu jaoks oli see niivärd tõsine avastus, et see ei loe, mida inimesed ütlevad. Isegi see ei loe, mida teised kristlased ütlevad. Loeb see, mida Jumal ütleb. Ja see puudutab nii meie tegevust koguduses kui kõike muud. Me ei pea kuskil möllama ega protesteerima, aga me läheme alandlikult Jumala ette ja ütleme, et issand, aga mida sina selle peale ütled. Ma olen täiesti veendunud, et kristlane ei mölla ja ei protesteeri, sest issand ei teinud seda.
Aga sa leidsidki oma lahenduse just Jumala sõnast ja Kristuse eeskujust. Ja mina olen täpselt sama leidnud, et jah, sellistes olukordades võid väga vihastada, ing saab täis ja mõtled, et kuidas on võimalik. Aga kui sa näed Kristuse eeskuju ja ta ütleb, et kui mind on taga kiusatud, siis teile juhtub ka ju neid asju. Aga ma usun, et see on kõik meie kasvamiseks. Ja samas sellistes olukordades ma olen alati näinud ise ennast. Tähendab, kuidas ma käitun ja mis minu seest siis välja tuleb. Kas minu seest tuleb sellel momentil välja rahu või siis hoopis süüdistuv meel ja selline vihkamine ja kättemaksuimu. Ja siis mul on alati valida, kas ma valin nüüd Kristuse eeskuju järgi või ma lähen tegutsen nii, kuidas mina tahan. Ja vaat siin on tohutu vajadus Jumala sõna järgi, vaat eriti sellistes olukordades. Ja just kuuletuda Jumala sõnale, et ma ei tegutseks just nii, nagu mina tahan.
Paneme siia vahepeale muusikat ka mängima ja mängime siis Johann Sebastian Bachi Brandenburgi kontserdist number 1 ühe osa. Eetris on saade Käsi käes. Täna siis pealkirja all, kui ülekohus väga võimust võtab. Vestlusringis on Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me oleme siis rääkinud mitmel tasandil siin sellest, kui ülekohus tõesti hakkab võimust võtma, et mida siis teha ja kus see lahendus on. Jaanal jäi siin üks mõte just enne muusikapausi pooleli ja me eetriväliselt seda siin üritasime juba jagada, aga nüüd siis raadiokuulajatele ka.
Tuleme veel korra tagasi selle sama teksti juurde, mida sa lugesid Filippi kirjast ja vaata siin, kus on öelnud, et tema kannatumise osadus. Eks ta, me tihti peale nagu võtamegi seda, et kui meiega midagi juhtub, et see on nii halb, me võtamegi traagiliselt, see on nii loomulik, et me võtame seda traagiliselt, eks ju. Ja me tunneme, et see on ülekohtune, see ülekohus tavaliselt on ju see, mis teeb õudselt haiget ja nimelt hingeliselt haiget, et mitte ju nii sama inimesed ei põe selle ülekohtu pärast, vaid just see, et see teeb hingele väga haiget. Aga kui me tõesti Jumalaga järjest rohkem koos oleme, siis me õpimegi aru saama just seda, et me saame osa tegelikult Kristuse kannatustest. Ja kui me vaatame neid asju, mis meid siis tabavad nagu sellelt seisukohalt või sellest vaatenurgast, siis ma arvan, et see peaks iga inimest panemagi rõõmustama nendes ülekohtustes olukordades, nagu Paulus ütleb, et ja rõõmustagegi, kui teiega midagi juhtub, noh, selliseid asju, mis teevad haiget, eks? Aga loomulikult see on see koht, kus me ei saa ennast mõistusega veenda. Sest kui ma olen haiget saanud, siis mu tunded on haiget saanud. Ja selleks, et tundeid vaigistada ei piisa ainult mõistuse häälest, vaid tõesti me vajame seda, et Jumal saaks meile rääkida. Ja ma mäletan nii selgelt seda aega, kui minu elus oli väga raske, siis minu vanaema, kes ei olnud ka üldsegi kristlane, aga ikkagi kuidagi moodi ta piiblit tundis, noh, ilmselt sellepärast, et vanal ajal inimesed ju ikkagi läbisid leirikoolid, aga ta ütles, et aga et piiblis on öeldud, et ei panda raskemat koormata. Ma usun, et kõik kristlased teavad, et see koht on esimese Korintuse kirjas 10. peatükis, salmid 12 ja 13. Ja minu arust see 12 salm on väga tähtis seal juures, sellepärast, kes enese arvab seisvat katsugu, et ta ei langeks, teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus, aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda, et te suudaksite kanda. Selge on see, et inimlikult me ju keegi ei suuda raskeid katsumisi kanda. Selliseid lihtsaid asju, millega me saame ka inimlikult hakkama, noh, selles ei ole ju probleem. Aga kui me võtame igat seda ülekohtust olukorda või rasket, väga rasket olukorda, hingelist, vahel ka füüsilist rasket olukorda just nii, et palume, et Jumal saaks selle pöörata meile heaks ja kasuks just nimelt vaimuliku kasvu mõttes, et me selle olukorra kaudu saaksime Jumalale lähedasemaks ja nagu sina Eha ütled, et tegelikult mõistes, et see on üle pea üli suur au meile, et meil lubatakse saada osa Jumala poja kannatustest, midagigi sellest, siis ma olen selles veendunud, et see tegelikult kinnitab inimest ja trööstib teda ja annab talle jõudu edasi minna ja mitte lihtsalt see teadmine, vaid tõesti palves olek ja lubades Jumalal rääkida ja lubades Jumala sõnal rääkida meiega. Me leiame troost ja kinnitust nendes olukordades.
Ja see on huvitav, et Jumal kasutab sellised olukorrad meie elus, mis on meile näivad väga negatiivsed ja me tõesti palvetame teine kord, et Jumal võta need olukorrad ära ja teist moodi. Ja mille pärast need ei lähe ära. Ja lõpuks hakkad aru saama, et see on minu enda pärast, minu reaktsiooni pärast nendes olukordades. Tähendab, kuidas ma suhtun näiteks teistesse inimestesse, just nendesse, kelle poolt tulevad sellised väljakutsed või provokatsioonid. Ja ütleme, see salm läheks tohutult hästi, et Jumal ütleb ju, et kõik tuleb heaks neile, kes mind armastavad. Tähendab, ma tahaks just seda rõhutada, et kõik need olukorrad. Ja kui nüüd lõpuajal tulevad eriti suured raskused, eriti suured pettused, siis meil on ju võimalik täielikult loota Jumalale ja Jumal samal ajal kasutab need olukorra hoopis meie pühitsuseks, eks ole, meie kasvamiseks ja õnnistamiseks. Ja teine asi, ta saab meid ka edaspidi kasutada nende inimeste teenimisel, kes on samasugustes olukordades, eks ole. Sest kui meie ei ole need olukorda läbinud ja tahame inimesi aitama minna, kes on sellistes olukordades, siis meist ei ole ju ausalt öelda aitajat.
Me ei ole nagu veenvad, eks ju? See on see sama, et kui ma üritan rääkida mingit vaimulikku kogemust, mida mulle ei ole, millest ma olen lugenud lihtsalt raamatust, mille on kirja panud inimene, kellel on see kogemus olnud, siis see ei kõla veenvalt. Ma ei saa inimesi veenda selles. Ja vaata, ülekohtu kogemise puhul on veel üks õudselt oluline aspekt. Kui meil on liiga tehtud, kui meil on haiget tehtud, siis kui me Jumalaga koos püüame seda olukorda lahendada enda sees, siis me varem või hiljem peame jõudma selleni, et Issand anna meile andeks nii nagu meie anname oma võlglastele. Ja kui me ei suuda andeks anda ja inimlikult me ei suudagi, siis me tõesti, ma ei tea, me peame pead peksma vastu põrandat piltlikult öeldes nii kaua, kuni Issand saab meis selle lepituse tuua, sellepärast, et kui meie ei suuda andestada nendele inimestele või sellele inimesele, kes meil on haiget teinud, siis me lähme ühel hetkel Jumalast väga-väga kaugel ära.
Ma tuleksin korraks selle sama teema juures tagasi ühe iluti loetud raamatu juurde. Jutt siis teisest maailmasõjast ja jutt juutide päästmisest ja inimesed sattusid selle tõttu, et need juute üritasid päästa koonduslaagrisse ja kaks õde olid seal koonduslaagris. Üks neist oli nagu Jumalaga lähedasemas suhtes kui teine ja kui nüüd see õde, kelle kogemus Jumalaga oli natukene väiksem, alati mõtles natukene niisugase vihaga koonduslaagri personali peale, siis see vanem õde, kes oli Jumalaga nii lähedane, et õde ütles tema kogemuse kohta, et kogu tema elu ongi palveelu, et seal ei olegi midagi muud. Siis see õde ütles, et aga ma alati mõtlen nende inimeste peale, kes teistele kurja teevad, kui raske nendel on. Mis tähendab, et kurja teha on ju tegelikult raske, sisemiselt on raske. Ja ta alati mõtles endale vangivalvuritele, ta alati palvetas just vangivalvurite pärast, see tähendab inimeste pärast, kes tegid kurja. Sest kui sa teed kurja, siis on sinu sees midagi katki ja sa vajad hädasti eespalveid, sa vajad hädasti Jumala kohalolekut. Me võiksime selle ülekohtu puhul täpselt samamoodi mõelda nagu Jeesus, sest kui Jeesus ristel rippus, siis ta ütles, Isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. See tähendab, et sõltumat oma valust ja kannatustest mõtles inimeste peale, kes neid otsuseid tehes ja täide viies tegelikult tohutult kannatasid. Ja et meie puhul on täpselt sama asi, et hakkame kohe palvetama selle inimese pärast, kes ülekohut teeb. Ükskõik, kas ta tegi meile ülekohut või kellegi teisele.
Aga see on just väga hea vale meie enda viha maandamisel, eks ole? Et sa maandad selle ära ja maandad selle Jumala sõnaga ära ja Jeesus Kristuse eeskujuga ära. Meie isa palve ütleb ka, et anna meile andeks, me võlad nii, kuidas meiegi anname andeks. Kui siit hakata Jumala sõna uskuma ja selle järgi tegutsema, ma usun, et me maandaksime tohutud stressid oma elus, tohutud pinged, süüdistused, tagarääkimised, kõik see halb asi, mis hinge vaenlane võib meie sisse kasvama panna.
Ja vaata, sa ei saa palvetada inimese pärast, keda sa vihkad. Sa lihtsalt ei saa. Ja järelikult, kui sa valid tema eest palvetamise, siis see viha hakkab lahtuma. Ja selles mõttes on see ka fantastiline, kui me ikkagi sellest vihast või raevust või solvumisest või valust hoolimata hüüame Jumala poole, sest Kristus tegi seda. Kõigest sellest, mida tema koges üles poole, jäi see, et isa ka aita neid. Minu mõelest on see nagu vapustav ja see ka seob meid Kristusega kokku, sest tema ka palus oma vaenlaste pärast ja me ei pea arvama, et siin maailmas tuleb hetk, kus kõik hakkavad meid armastama ja meist aru saama. Eriti kui me Jumalat tahame teenida, siis selge on see, et enamus seltskonnas sellest aru ei saa.
Alles siin selline kogemus seoses sellega, et on teatud õpetusi tulnud kogudusse sisse, mis ei ole piibli põhjal ja ma olin küllalt marus nendes asjades ja küllalt vihane lausa. Ja kui ma hakkasin nende inimeste pärast palvetama, kes on seoses sellega tegevad olnud, siis tegelikult paha meel ja süüdistav meelsus hakkas vähenema. Ja siis Jumal andis mulle väga head tekstid. Esimene tekst on siin teise Peetruse kirja 2.1, kus öeldakse. Aga vale prohveteidki tõusis rahva seast, nende nagu teiegi seast saab olema lahk õpetajaid, kes salamahtidavad sisse hukutavad valeõpetusi, salgavad ära peremehegi, kes nad on ostnud ja tõmbavad eneste peale äkkilise hukatuse. Et Jumala sõna ütleb need asjad lausa ette, et see peabki nii olema. Ja teine tekst, mis on väga hea tekst, on 1. Korintus 11.19, et teie seas peab olemagi lahkõpetusi, tähendab peab olemagi, et saaks ilmsiks püsivus katsumises. see on läbi katsumiseks, kas me oleme ustavad Jumalale ja kas me rajame usu piiblile. Ja siin on see oht, et need, kes lihtsalt ei viitsi või taha piiblit uurida ja ostavad selle teenuse sisse, tulevad kirikusse, kuulevad jalgile põlve, maksavad mingi maksu ära, et palgalised uurigi nüüd minu jaoks piiblit ja mina kuulan, kuidas siis asjad on. Ja neid on väga kerge nüüd eksitada.
Käsi käes.
Siin oli juttu sellest, et me lihtsalt peame andeks andma ja nendele inimestele, kes kurja teevad, aga inimlikult see ongi võimatu, et kuidas siis hakkama saada, et ma olen kuulnud ühte seda naljakat lugu naisest, kellel ei meeldinud keegi koguduse liige ja kes palvetas selle pärast, et see mitte meeldivus temast välja läheks. Aga ilmselt midagi jäi sai puudulikuks, siis ta kutsus selle inimese endale lõunale külla ja kõik see aeg, kui ta teda ootas, siis ta palus, et palun Jumal, et ta ei tuleks. Et see ei ole see, mida Jumalt meid ootab ja tegelikult Jumal teab, et ega me ise enesest ei saa andeks anda ja ma olen nii mõnigi kord kogenud, et kui ma palun, et see läheks minu seest ära, et ma ei tunneks selle inimese vastu halba, siis see ei ole lihtsalt nii. Ma olen enda jaoks avastanud selle, et mõnikord või isegi sageli on vaja paluda seda, et issand, palun tee, et ma tahaksin, et ma lubaksin sinul ennast lepitada selle inimesega, anna mulle palun tahe ja soov, tõsine tahe ja soov. Ja võt siis Jumal saab anda selle soovi ja siis me saame hakata siiralt paluma ka seda lepitus selle inimesega. See on asi, mis minu elus töötab.
Heebra 12.3 on kirjutatud, kujutlege ometi teda, kes niisugust vastu hakkamist enese vastu on saanud kannatada patustelt, et ei väsiks ega läheks araks oma hinges. Et siin on täpselt jälle see paraleel toodud, et kui me saame aru, kuidas patused hakkasid Jeesusele vastu, seda enam siin maailmas on selline leppimatus Jumala rahva ja uskmatute inimeste vahel, paraku ka Jumala rahva sees, sellepärast, et me kõik ei ole 24-7 Jumalaga ühenduses ja lubame kurjal vahest ennast ka kasutada. Tulles korra veel tagasi Corri ten Boomi juurde, kes siis koonduslaagris väga tõsised kogemused Jumalaga tegi. Seal oli selline olukord, kus nad kõik kästi riidest lahti võtta, siis nad pidid seal alasti mingite meeste ees käima, sest vange alandati nii palju, kui oli võimalik. Ja Corri õde Peitsi oli oma nõrga tervise tõttu eluaeg olnud üksik ja selles mõttes temal oli see võibolla veel topelt alandus, kui ta nüüd pidi meesterahvaste ees alasti käima ja Corri sai aru, et õel on hästi raske ja siis ta mõtles ja valvetas, et kuidas ta saab teda hetkel toetada ja siis ta hüüab talle seal, et Petsi, aga nad tegid Jeesusega ka nii. Jeesus rippus kogu rahva ees alasti ristil, me sellest tavast ei räägi. Aga see oli niimoodi ja Petsi sai sellest kohe nagu, ütleme julgust, et ta oli jälle saanud nagu selle kannatamise osaduse oma issandaga, et ta koges sama, mida tema issand kannatas ja ütles, et oi, sellest ma ei olegi teda veel tänanud. See on noh nii imeline, kuidas seda ülekohut ja häbi ja alandus saab kõik tänuks pöörata, palveks pöörata niimoodi, et see sind ei ahista. Ta tegelikult tahab meil abi valmistada just nii, nagu ta igatses jüngritele abi valmistada ja ketsemane valvamine oleks nad valmistanud Golgata seisma jääma. Me inimestena teinekord ei lase ennast valmistada ja nii juhtus ka nende jüngritega seal. Aga me võime nendest õppida ja neid aegu, kus Jumal kutsub meid palvele, seda aikset tähelt kuulata ja sellele vastata.
Aga see ettevalmistus aeg on jugi meil praegu. Et need märgid, mis me lugesime Mattis 24. Peatükist, need on ju praegu käes. Tähendab kõik need sõelumised ja läbikatsumised, mis on ka kogudustes, mis on meie isiklikus elus, need praegu toimivad. Ja see tähendab seda, et Jeesus tulek on tõesti ukse ees. Ja teiseks, see ei ole juhuslik, et inimestel viimasel ajal on tohutult kiire millegi pärast kuhugi. Ja lükatakse edasi igavikku, sest me peame sellest valmistava. Jeesus tuleb vastu võtta ja sellepärast me ei saa ju minna niimoodi, nagu me oleme. Jumal ei saa meid nii vastu võtta koos pattudega. Me peame läbi elama ka meeleparanduse. See võtab aega, sest arm ilma meeleparanduseta saab tühjaks tehtud. Me peame muutuma, me võtame siit elust ainult iseloomud kaasa. Jeesus kutsub terve see 24. peatükk ju meid ettevalmistusele ja ta toob siin mitu tähendamissõna veel. See on suht pikk peatükk, aga ma soovitan, kes ka eetris kuulate ta saadete, võtke uuesti 24. peatükk ja uurige seda päris tõsiselt.
Jut siis Matteuse evangeeliumi 24. peatükist.
Ja.
Aga ma tahan veel korra tulla selle isikliku poole juurde, et meil kõigil on... sõpru, kes võivad kogeda ülekohuti ja me oleme pealtnägijad ja me näeme seda ja me püüame tavaliselt oma sõpru toetada ja kinnitada. Mõnikord me lihtsalt kuuleme suurtest ülekohtustest tegudest ja mõtleme, et mida meie saame teha. Et ma tahan igat inimest julgustada palvetama teiste pärast, palvetama ka raskete olukordade pärast, palvetama inimeste pärast, kes kannatavad ja nende pärast, kes kurja teevad. Sellepärast, et mõnikord võib meile tunduda, et mis see minu üksik palve aitab. Aga mina olen saanud alles hiljuti sellise tugeva kogemuse palves just selle kohta, et Jumal vajab meie eest palveid. Et ta vajab meie eest palveid rasketes olukordades, nii et ärgu keegi arvaku, et tema on nii väike või et see tema üks eest palve ei aita midagi, sest tavaliselt on Jumalal siiski ka teisi, kes sama olukorra pärast palvetavad ja need palved aitavad temal neid olukordi lahendada.
Tänane tekst ütleb meile seda ka, et ülekohus läheb väga võimsaks jaheneb paljude armastus. Ja kui me võtame rahti ilmutuse raamatu teise peatükki kiri Efesuse kogudusele, siin Jeesus ütleb, et aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Nii et kõige selle ülekohtu juures üks olulisemad asju on see, et see armastus Kristuse vastu meil jääb. Ja see hoiab meid. Me teame, et keegi armastab meid. See on vägi. Vägi raskuses.
Hiljuti oli meil koguduses ristimine ja ristimisega seoses pidas pastor Rein Käsk ka jutlust ja seal jutuses oli väga palju toredaid mõtteid ja väga palju tõsiseid mõtteid. Aga see, mis mul nagu võibolla kõige rohkem kipitama jäi, oli üks näide sellest, kuidas üks mees oli sattunud Lõuna-Ameerikasse ja tema pruut oli Austraalias. Kuna tegemist oli sõja ajaga, siis transport eriti nende kahe koha vahel ei liikunud ja see mees otsustas aerupaadiga sõita oma pruudi juurde, mis on suht lootusetu ettevõtmine. Kuidagi moodi jõudis ta sinna kohale. Ma ei tea, kas see on tõesti sündinud lugu või on keegi natuke illustreerinud ka, aga see loo mõte on väga hea seepärast, et kui see mees nüüd Austraalisse jõudis, siis see äratas väga palju üldsuse tähelepanu, see tema mereretk ja ülemused suured ametnikud küsisid, et me tahame näha seda naist, kelle pärast see kõik ette võeti. Ja kui me võtame siia paraleeliks selle, mis Kristus ette võttis, siis see oli tunduvalt rohkem kui üks aerupaadiga sõit Lõuna-Ameerikast Austraaliasse. See oli sõit taeva õuedes siia, maise madaluse sisse, pilkamise ülekohtu kõige selle sisse. Ja ma usun, et maailm küsib ka täna. Ma tahan näha seda pruuti, kelle pärast see kõik ette võeti. Ma tahan näha. Ja see räägib meile sellest, et me peame oma südame niimoodi issandale andma. Ja niimoodi tema kohalolekut ja tahet otsima tema sõnas ja põlvedel, et inimesed meie ümber saaksid näha seda pruuti, kelle pärast selline tegu ette võeti, nagu Jumal tegi. See on tegelikult vapustav ja täiesti üle meie mõistuse vapustav, mida Jumal tegi ja kõik meie kristlastene, üks kõik, mida me siin kogeme. Me ei saa ju ometigi jätta näitamata maailmale seda, mida Kristus tegi. Ja sellepärast meil on kõigil ülesanne oma nendest isiklikest asjadest ja solvumistest ja kõigest sellest issanda väes ja armus üle saada, lubada ennast ära tervendada ja särada talle.
Jeesus tahab uuesti oma imelise elu elada sinu ja minu läbi. Ja see on tõeline valgus. Ja kui me oleme nõus madalama eesmärgiga, siis Jumal ei saa lihtsalt austatud. Meil tuleb lasta see oma mina, see ego lihtsalt surra. Nagu Paulus ütles, et ma suren iga päev ja Kristus elab selle asemel hoopis minu sees ja teeb oma tegusid. Nii et see võimalus on meil kõigil olemas. Nii et vaatamata kõigile üle kohtule, kõigile raskustele, kõigile tagakiusamistele, mis on ja mis ilmselt ka tulevad ja lähevad veel suuremaks, me võime siiski olla valguseks. Ja üks väike küünal paistab ju pimedus alati välja. Ja mida pimedav on, seda säravam ta on. Olgem need küünlad.
Me just teile ravilast ühelt piibli uurimiselt tulles arutasime seda sama küünla teemat ja sellise toreda näiteni jõudsime, et kui need küünlad on ilusti ühte pakki ära pakitud ja noh, nii nagu me võibolla ka mõnes kogudus oleme ära pakitud, et Jumal on meid sinna juhatanud, me oleme seal ilusasti üksise kõrval, aga kui nad ei põle, siis nad ei jääne valgust ka. Aga
ei täida oma funktsiooni, ja. Sest küünla funktsioon on põleda.
Ja mitte lihtsalt pakis
ja,
olla.
Ja särada. Ja kui me kütsume kedagi nüüd kogudus, ütleme, tule ka sinna karpi ja paneme karbi kinni ka veel, kui hästi keegi tunneb ennast seal.
See eile sõit, nägin lihtsalt ühte sellist asja, mida ma pole kunagi mõelnud vaimulikus tähenduses. Me tulime õhtul tagasi ja siis terve see tee on ju märgistatud nende väikeste postikestega ja helkur materjaliga eks ju kaetuda, mis näitavad, kus tee servsis jookseb. Kui valgus paistab sellele postile peale, mis on kaetud selle õige materjaliga, siis see peegeldab valgust tagasi ja sa näed, et on olemas. Et meiega on samamoodi, et kui me anname Jumalale ennast valmistada ja kui siis võime ilma valguseta olla üks inimene saja hulgas, aga nüüd, kui on olukord, et valgus paistab meile peale, keegi vajab abi, siis on näha, millega me kaetud olema. Kas me oleme lihtsalt üks post teie ääres või me oleme tõesti Jumala riietusega riietatud inimesed ja me saame teha tema tööd ja olemegi selleks olemas.
Süütamine toimub siis, kui me kuuletume Jumalale, kui me läheme. Ja üks hea üleskutse on, et mine ja tee seda. Ja valgusel on üks hea asi veel, et valgus on ka sooja.
Üks hästi tähtis asi on veel, et see küünal peab teadma, et küünal ise ei saa ennast süüdata. Küünal pannakse põlema, eks? Ja need ei ole küünlad karbis, kes teda süütavad. Et nii samuti ka meie, kui me tahame olla need küünlad ja mina usun, et me kõik tahame, siis me peame paluma, et issand paneks meid põlema ja me peame lubama, et ta paneks meid põlema. Et ta saaks seda teha.
Ja kuna väljas poolt kogudust, kus on maailm, kus on pimedus, seal on valgust ilmselt kõige rohkem vaja. Jah, koguduses on tore, kui me oleme koos ja kõik küünlad põlema. Ma tean, on tehtud ka sellised Jumala teenistusi, on antud lausa igale liikmele küünal kätte, kes istub pingis ja tõesti terve saal läheb valgeks. Aga nende küünaldega tuleb välja minna ja seal väljas ka oodatakse. See on üks võimas vahend ülekohtule vastu seista.
Käsi käes.
Mina just täna enne siia stuudiose tulekut leidsin ajakirja meie aeg viimast numbrit ja täiesti nii-öelda juhuslikult ja me teame, kui palju kristlaste elus neid juhuseid tegelikult on, et Jumal opiski juhatab meid. Lugesin sealt Joosepist ja sellest ülekohtust, mida Joosep talus noore mehena. Ja ma ei ole kunagi selle kandi pealt mõelnud, aga see oli tõesti nii, et Jumal nagu tegi lahti äkki selle asja teise kandi pealt, et vaata nii nagu Joosep viidi sinna võõrale maale, selleks, et see oli vajalik tema vendade päästmiseks ja läbi vendade ülekohtu tema loovutati sinna, aga tema sai nende päästjaks. Niimoodi on Joosep võrdkuju Kristusest, kes ka tuli taeva õuest ära oma kodust ära ja ta viidi võõrale maale meie üleastumiste pärast, meie ülekohtu pärast, sellepärast, mida meie teeme, kui me üksteisi ülekohud teeme, eks ju, ja tegelikult iga vatt on ülekohus. Et nii nagu Joosep läks Egiptusesse ja et ta sisuliselt tohutud ülekohut kannatades valmistas oma vendadele pääste, ta ei olnud ees olukordes süüdi ja kui teda eriti pandi veel sinna vangi sellepärast, et ta väidetavalt oleks nagu kedagi püüdnud vägistada, mida ta ei teinud, eks. Siis see oli see, mida Kristusega tehti. Terve elu teda ei mõistetud, terve elu teda süüdistati asjades, mida ta ei olnud teinud, ei olnud kunagi mõelnud. Ta oli ainult hea peale väljas ja ometigi teda tembeldati igal sammul kurjategijaks.
Jah, aga need kannatused valmistasid ta ette just, et ta päästis oma vennad. Ja Heebrea kiri ütleb ka meil, et Jeesus õppis kannatustes. Ja see on väga sügav salm, sest Jumal tuli õppima kannatustes, nii et ta pidi kogema seda, mis meie kogeme, et ta meid mõistaks. Et jah, see Joosepi võrdkuju on selline vapustav pilt, sest sellel ajal Jumal lasi selle sündida, aga ta oli nagu eelpilt Kristusest. Ja kui me hakkame Jeesuse elu vaatama ka Joosepi elu valgel, siis me hakkame ka Jeesus elus palju rohkem nägema.
Ja mina mõtlen just seda, kuidas need Joosepi vennad kogu aeg elasid oma elu karistuse kartuses, kuni nad lõpuks õppisid tundma Joosepi armastust. Ja meiega on täpselt samamoodi, et me võime Jumalat teenida karistuse kartuses, kuni me õpime tundma tema armastust, kuni me saame aru, et ta armastab meid ja ta ei ole kuskil seismas tee peal ja jälgimas, kas me teeme midagi, et meid peaks karistatama, vaid et tema sisuliselt tahab meil iga sammul oma armastust näidata, et see armastus võtaks kartuse meie südamest ära ja piiber ütleb, et täieline armastus ajabki kartuse välja.
Joosepist me võime õppida ka seda, et ka nendes ülekohtustes olukordades Jumal oli temaga ja ta ei hüljanud Jumalat, et see on ka üks kinnitus sellest, et me ei pea ka mõtlema, et kui me mingi hull olukord tabab, et Jumal on meid hüljanud. Jumal on meiega ja ta kinnitab meid, aga lubagem tal seda teha, eks? Et ärgem hakakem teda ka süüdistama selles, et me ei ole seda väärt või et miks nii või miks naa, eks?
Nii et kui me oleme head poisid, me võime üle vangi sattuda. Aga üleöö võib Jumal ka meid sealt vangist välja tõmmata, nagu Joosepiga juhtus ja panna üsna arulisele kohale, ja, et vaata, teisi aidata.
Et isegi seal vangis olles, Joosep oli ikkagi väga kaua aega seal vangis, ometi Jumal leidis võimaluse, kuidas teda ka seal üles tõsta, et ta ei olnud seal nii suurtes kannatustes, kuigi ta oli vang, aga ta ikkagi koges Jumal õnnistus ja ta sai seal elada nii hästi, kui võimalik on vangis elada, eks ju tollal. Ja ma usun, et meiega on täpselt sama moodi.
Ka siis, kui me oleme olukordade vangid. Ja, me ei pruugi täpselt olla trellide taga, ja. Aga me võime olla mingid olukordade vangid ja teada, et Jumal ei ole meid kuskile jätnud. Ja,
mul tuleb selle teema juures silme ette see film Joosepist ja kuidas ta on oma vendade keskel seal vaarav kodas ja vennad on tohutult kardavad ja süüdistavad. Ja lausa hirmus on ja järsku ta hakkab nende enda keeles rääkima, võtab oma maski ära ja ütleb, et mina olen teie vend Joosep ja kaelustab neid ja nad nutavad koos.
Jah, Jeesus ütleb meile samad sõnad, et tema on meie vend ja Piibel kirjutab meile sellest ja see on põhjus, miks kõik ülekohus, mis meile osaks saab, on ka temal osaks saanud ja veel rohkemgi ja palju rohkem, aga kui Jumal me need asju lubab, seda lubab hea eesmärgiga, et meid valmistada. Temaga kohtumiseks, et see pruut oleks nähtav ja samas, et see pruut veel väga paljusid teisi, kes ei teagi, et nemad võivad ka Jeesusega ühineda, võiks kutsuda Jeesusega ühinema. Nii et ärme hoiame kinni meile tehtud ülekohtust, sest me ise ka teeme ülekohut ja me ei taha, et sedagi kinni hoitaks ja me ei taha, et Jumal seda kuskil kirjas hoiaks. Meil on võimalik saada lepitus nii Jumalaga kui kaas inimestega ja kasutame seda eesõigust. Ja kui me tunneme, et on raske ja tundub, et keegi ei mõista, siis vaatame ristile ja teame, et meid mõistetakse rohkem, kui üldse oskame arvata või ette kujutada. See oli saade Käsi käes see kord. Stuudios olid Jaana Rosin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas ja lõppu jääb veel Johann Sebastian Bachi Brandenburgi teisest kontsertist siis üks osa.